Hidrogeno berdea. Alde ala kontra. Azken hilabeteotan, ugariak izan dira gas honi buruzko berriak edabideetan. Petronorrek hidrogeno berdea ekoizteko lantegia sortuko du Muskizen. Euskal Hidrogenoaren korridorea eraikiko da Bilboko portua eta Zorrotzaurre artean. Energy Intelligence Center delakoa ezkerraldea mehatzaldea parke teknologikoan. Hori dela eta lagun batekin honi buruz hizketan aritu ginen orain dela aste batzuk. Elkarrizketa amaitzen ari zela, orduan honen kontrare bal gaude, galdetu zigun berak.
Hidrogenoa H ikurra eta bat, zenbaki atomikoa dituen elementu kimikoa da, guztien artean arinena eta unibertsoko ugariena. Hidrogeno diatomikoa giro temperaturan gaseosoa, sukoia, usaingabea eta koloregabea da. Halere, hidrogenoa lurrean beste konposatu batzuekin batera agertzen da batez ere, urarekin eta konposatu organikoekin, hidrokarburoak barne, besteak beste. Unibertsoko elementu ugariena izanik, egun munduko energia iturri nagusia diren erregai fosilak erraz ordezkatuko dituela pentsagenezake lehen begikolpean. Baina, hidrogenoa naturan aurkitu, ohi ditugun konposatuetatik bereizi eta hidrogeno diatomikoa lortzeko energia behar da. Horregatik da energia bektore, energia iturri izan beharrean. Energia bektoreak augarraiatu edo metatzeko ditugun bideak dira. Elektrizitatea, bateriak edo presa hidroelektrikoetan metatzen den ura dira adibide batzuk.
Hidrogenoa askatzeko, gas kolore gabe horri kolorea ematen dioten prozesu ezberdinak daude. Hidrogeno grisa deitzen zaio hidrokarburoen gandik, gas naturalaren gandik bereziki, bereizitako hidrogenoari. Hau askatzeko, energia fosila erabiltzen da eta atmosferara CO2 ugari igortzen da prozesu horretan. Egun industrialki ekoizten den hidrogeno guztia grisa da. Eta besteak beste, petrolioa birfintzeko edota ongarri kimikoak ekoizteko erabiltzen da. Hidrogeno grisa sortzean askatzen den CO2a biltegiratuko bagenu, hidrogenoa urdin bihurtuko genuke. Hidrogeno urdinak karbonoan neutroa izan arren, gas naturalarekiko erabateko menpekotasuna izango luke. Gainera, CO2a biltegiratzeko teknikak ez dira komertzialki bideragarriak oraindik. Hidrogeno arroxa ere badago, energia iturri gisa nuklearra erabiltzen duena. Azkenik, hidrogeno berdea elektrolisia izeneko prozesuaren bidez uretatik askatzen dena da. Jatorri berriztagarria duen elektrizitatea erabiliz ekoizten da, prozesuan negutegi efektuko gasik igorri gabe. Europar Batasunak azken horren aldeko apustua egin du 2050 urterako karbono neutraltasuna helburu duen itun berdearen baitan. Hala, Next Generation diru funtsen parte handi bat hidrogeno berdea ekoiztera bideraturiko proiektuei esleitzen ari da. Enpresa handienak izaten ari direlarik horren onuradun nagusiak.
Energia berriztagarrien intermitentzia, elektrifikazioaren arazoa eta energia metatzeko zailtasuna bezalako mugak gainditzeko gakoa izango omen da hidrogeno berdea. Izan ere, eguzki edo haize energia soberakina baliatu daiteke hidrogenoa ekoizteko, eta gero hidrogeno hori elektrifikatzeko zailak diren sektoreetan erabili, kamioi edo hegazkinen garraiorako edota eraikinak berotzeko besteak beste.
Hidrogeno berdeak, halere, beste muga batzuk ditu. Bere ekoizpena une honetan oso garestia da, grisarena baino lau bat aldiz garestiagoa. Korrosiboa ere bada eta beste elementu batzuekin oso erraz erreakzionatzen du. Hori dela eta bere metaketa eta garraioa teknikoki oso zailak dira. Ura alkalinizatzen du, edangaitza bihurtuz eta bertan egon daitekeen bizitza suntxituz. Bere ekoizpenerako ez ezik, konpresiorako eta garraiorako ere energia ugari behar da, eta prozesu osoak 130%-ko efizientzia du. Alegia, erabiltzen den energia osoaren 160%-a galtzen da. Agerian dago beraz, oraindik probatzeke dagoen soluzioa dela. Azkenaldian zenbaitek egungo eredu sozioekonomikoa salbatuko duen soluzio miragarritzat saldu nahi duten arren.
Krisi energetikoa oinarrian duen arazo nagusia kapitalismoak bultzatzen duen etengabeko hazkunde ekonomikoa da. Ekonomia hasteko kontsumo energetikoak ere etengabe hasi behar baitu. Eta erregai fosilen produkzioa bere maksimora heltzen ari den honetan, ezinezkoa da hori, energia berriztagarriak eta teknologiarik aurreratuena eskura izan da ere. Eguzkiaren gandik edo aizearen gandik energia mugagabea heltzen zaigun arren, hori eskuratzea albidetzen duten gailuek material ugariren beharra dute, gehienetan lortzeko zailak direnak. Hala, berriro ere planetaren muga fisikoekin egiten dugu topo, eta hegoalde globala deitzen dugun horretan lurraldeak eta bizitzak suntxitzen jarraitzen dugu.
Hidrogeno berdearen teknologiak arazo berberei egin beharko die aurre. Eta arestian aipaturiko zailtasun teknikoetako batzuk gaindituta ere, ezingo ditu kapitalismoaren energia beharrak asetu. Izan ere, Europar Batasunaren eta Petronor bezalako enpresen proposamen berdeak, planetaren muga fisikoak onartzetik, iparrego erlazioak eraldatzetik eta zaintza erdigunean jartzetik oso urrun daude. Hoiek aintzat hartzen ez diren bitartean, hidrogeno berdea margo geruza bat da. Alternatiba jasangarri bat baino gehiago. Bizitzaren aurka egiten duen eredu kapitalista, kolonialista eta patriarkalarentzako mozorro berdea. Gutxi batzuek etekinak ateratzen jarraitzea ahalbidetuko duena.
Audre Lordek esan zuen nagusiaren tresnekin inoiz ezingo dugula nagusiaren etxea eraitsi. Alfons Perezi antzeko zerbait irakurri genion duela gutxi. Europar Batasuna merkatua den enean, proposatzen dituen soluzioak, askunde ekonomikoa, deslokalizazioa, zorrak, merkatu soluzioak direla zioen berak.
Horren bestez, zer uste duzuzuk? Alde ala kontral gaude.